Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobro večer želimo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Kljub temu, da v Ukrajini divja vojna in se ljudje tam soočajo z resnimi stiskami, veliko solidarnosti odmeva po vsej Evropi, tudi za prebivalce Ukrajine in za begunce, ki prihajajo k nam, pa je in ima tudi velik pomen naša pomoč območjem, ki so že vseskozi prav tako v stiski, ljudem, ki trpijo na jugovzhodu Evrope. In danes se bova o tej dobrodelni akciji, ki se začenja vsako leto v postnem času, pogovarjali sodelavko Slovenske Karitas Jano Lampe.
Lep pozdrav tudi tebi in vsem poslušalcem.
Akcija Ne pozabimo za pomoč v jugovzhodni Evropi je vsakoletna postna akcija, letos je že 15. In tudi tokrat boste na Karitas oziroma že zbirate sredstva, ki so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih jugovzhodne Evrope, ki je natanko, pa boš kar ti povedala.
Ja, tako je. V letošnjem postnem času smo začeli z akcijo Ne pozabimo za naše trpeče brate v jugovzhodni Evropi, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Albaniji in Severni Makedoniji. Zaradi epidemije COVID-19 so se tam socialno-ekonomske razmere zelo poslabšale. Mnogi so izgubili delo, cene osnovnih dobrin so narasle, hrane, zdravin in vse druga, kar je potrebno plačati za osnovno življenje. Poleg tega imajo ljudje tudi nižje dohodke. Tako številne družine, kot tudi starejši, ki imajo običajno zelo nizke penzije, zelo težko preživijo in imajo za te osnovne dobrine. Mnogi med njimi res živijo iz dneva v dan in so popolnoma odvisni od pomoči drugih. V teh državah pa so v bistvu organizacije Karitas ali pa tudi kakšne cerkvene ustanove praktično edine, ki jim pomagajo. Ni takih državnih socialnih sistemov. Mnogi so res v zelo slabih stanovanjih, brez socialne zaščite, brez zdravstvenega zavarovanja, tako da so res hujske, stiske hude, tako da res prosimo, da ne pozabimo tudi na njih. To akcijo peljemo skupaj z tednikom Družina že vsa leta, tako da smo veseli, da letos tudi nadaljujemo. Zdaj bi mi pa rada mogoče za začetek malo povedala, kaj se je z lansko pomočjo naredilo. Lani je bilo zbrano največ sredstev do sedaj, 147.300 evrov, ker se kaže tudi, da je epidemija COVID-19, čeprav je kriza, stiska, ampak na drugi strani se pa povečuje solidarnost. No, tako kot tudi vidimo zdaj v teh dneh, ko pomagamo Ukrajini, na neki strani ljudje začutijo to stisko, pa tudi sami smo imeli stisko COVID-a in potem tudi znamo bolj čutiti stiskami drugih ljudi, kar je v bistvu pa na nek način zelo lepo, da smo solidarni med seboj. Na Zahodnem Balkanu oziroma jugovzhodni Evropi pomagamo v sodelovanju z našimi škofijskimi Karitas, ker večinoma tudi pomagajo škofijskimi Karitas v teh državah. Prek škofijske Karitas Ljubljana pomagamo v Bosni in Hercegovini in sicer se že leta podpira delovanje ljudske kuhinje Jelo na Kotačima, kjer prejemajo tople dnevne obroke, najranljivejši v Sarajevu in v Zenici. Lani je bilo v to pomoč vključeno 630 oseb, to so predvsem brezposelni, starejši, bolni, brezdomni. Poleg tega se je za območje Mostarja za revne družine zagotovilo več kot 360 paketov s hrano. Dodatno pa smo še 120 družinam pomagali pri obnovi bivališč in tudi kmetijske dejavnosti po lanskih novembrskih poplavah. To so bili res ljudi, ki so bili večkrat prizadeti v vseh teh krizah. Smo veseli, da je ta pomoč prišla tudi do njih. Na Bosni in Hercegovini pa pomaga tudi škofijska Karitas Koper in sicer na območju Banja Luke, kjer pomagajo 50 otrokom pri šolanju. hkrati pa tudi seveda najranljivejšim družinam. Več kot 150 jih je prejelo pakete z najnujnejšo pomočjo, hrano, higienskimi potrebščinami. Nekaj družinam se je pomagalo tudi s kurjavo in pri obnovi bivališč. Pomagali smo pa tudi pri nakupu te zaščitne opreme za čas COVID-19, tako za družine, kot tudi za sodelavce Karitas, da lahko razdeljujejo sploh to pomoč na varen način. Škofijska Karitas Maribor pa pomaga v Srbiji, predvsem na jugovzhodnem delu, okolici Aleksinca. Tam je tudi res velika revščina, veliko brezposelnosti, ljudje živijo zelo skromno. 740 družinam so se zagotovili osnovni življenjski pripomočki, tam pa se podpira tudi nega na domu in tudi projekt take javne pravnice za starejše in bolne. Lansko leto je bilo to pomoč vključenih 86 oseb, Škofijska Karitas Celje pa pomaga v Severni Makedoniji. Tudi to je zelo ena revna država. Lani so zagotovili pakete z šolskimi potrebščinami in drugimi najnujnejšimi potrebščinami za več kot 2500 oseb. Podpira se tudi delovanje ljudske kuhinje v Skopju. Lani so podprli lahko tudi delovanje ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. No, kar je bilo pa eno posebno veselje, tako mogoče za nas se sliši malenkost, pač pošljajo tudi kakšen kamion materialne pomoči. In v tem kamionu so bili v bistvu jogiji od enega hotela, ki so bili še vedno dobri, ampak jih je pač hotel zamenil in so jih pripeljali v eno vas, kjer večina ljudi še zmer spi na koruznjakih ali pa na žimnicah, ki so polneni z rečno travo. Po tleh je navadna zemlja, da so ti predstavili, kakšna revščina je to. In kakšno veselje je bilo recimo za te ljudi, da so prejeli jogije. Pač res te ljudje z vso to pomočjo, ko pride v te države, res čutijo, da niso sami, veliko jim pomeni ta pomoč iz Slovenije, tako in to jim daje nekega poguma. No, velika pomoč, kar daje Slovenska Karitas, je pa tudi Albaniji, ki je pa vseeno ena res najrevnejših držav v jugovzhodni Evropi. Tukaj pa sodelujemo prek Škofijske Karitas Novo mesto z našo misionarko, sestro Vido Gerkman. Že leta tudi podpiramo program ambulante in nege na domu. Sestra Vida res hodi po teh hribah, ki so res bolniki. In jaz se čas sprašujem, kaj bi bilo, če sestre Vide ne bi bilo tam, kdo bi negoval s tako ljubeznijo in skrbjo te bolnike in nosil plenice in tako naprej. Ob tem se pa odkrije tudi veliko stisk družin, ko vidijo, kakšna revščina je, res, ko jim streha pušča, ne vem, leta sem mi pokazala eno sliko gospe, ko je še prala na roke, tako da tem družinam tudi pomagamo, potem mi da sestro vidijo, jih imenujeva mali projekti, tako da družinam pomagamo pri obnovi hiš, kakšno streho ali pa tudi pri nakupu pralnega stroja, kakšne postelje, tega šporgeta, kiperbuša na drva, kar še tako na ta način, to so res taki revni kraji, kjer ljudi hodijo še speš ali pa tovorijo stvari z oslom po hribih. In sestra Vida je rekla, čeprav so mogoče za nas to mali projekti, za teh 39 družin, ki je lani prejelo to pomoč, je pa velika pomoč, mogoče in tukaj še eno zgodbo družine, da so te malo predstavljali. To je družina Oldaši, ki ima 8 otrok.
Ali so to tudi mlade družine?
Tudi
oziroma so družine z otroki?
So ja. Tudi družine z otroki. Sicer jih je vse manj, ker se izseljujejo. Ogromno Albancov agri v mesto, v glavno mesto Tirana, še več pa v tujino, ker tukaj res ni možnosti za delo, ničesar ni. Ampak še vse so družine z otroki. In videla sem sama, ko sem bila na terenu, kako ti otroci hodijo tudi po eno uro peš do šole. Jaz sem najdla veliko povezav v bistvu z afriškimi razmerami. Pitne vode ni znotraj hiš, ima kakšno pipco, pač iz nekega izvira zunaj hiše, da si predstavljate. To so res težke razmere. No, in ko je ta sestra Vida obiskala to družino, jim je dala, pripeljala 2 kozi, ker je začutila stisko, ko so prišli v Gramšu v ambulanto. No, in to je bilo res eno veliko veselje, ker so prejeli 2 kozi, seveda z naše akcije Kupim kozo, ker na vsakem območju kombiniramo več pomoči. Tukaj imamo
več
recimo tako, tudi program z delom do dostojnega življenja, ker je vključenih 19 brezposelnih žensk in tako naprej. No, in kar je zanimivo, tako, a ne, sploh za albansko kulturo, ta gospod je objel sestro še pred drugimi vaščani, a ne, kar je za moškega v Albaniji zelo nenavadno, ampak hočem povedati, kako je bil hvaležen, kako je bil srečen. In potem še eden izmed otrok sestri nekako potarna, kako se težko uči, pa sestra praša, zakaj prav jaz to, ker nimamo elektrike. In niso mogli plačati elektrike že predvsej mesto in so jim odklopili. Seveda smo sklopu akcije, ne pozabimo, tudi to podprli in kakšno veselje te družine, ker imajo zdaj spet elektriko, da se otroci lahko tudi zvečer učijo. Tako sem, da te videli, hočem vam orisati malo te stiske, da boste videli, kakšne so in seveda na Slovenski Karitas smo s to pomočjo iz akcije, ne pozabimo, tudi letos pomagali, tako da bomo veseli, tudi da ne pozabimo skupaj na te naše brate in sestre v jugovzhodni Evropi.
Kako lahko darujemo, kam lahko nakažemo svoj dar?
Ja, položnice bojo na voljo v en izmed postnih številk družine, so pa tudi na voljo po vaših župnijah. Lahko nas pa kar enostavno pokličete na Slovensko Karitas na 01-300-5960 ali pa dobite tudi vse podatke na naši spletni strani karitas.si. Tako da res hvala iz srca za vsak dar.
Slovenska Karitas pa se vključuje že več let tudi v poseben projekt, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Kako ti projekti zdaj potekajo, Jana?
Projekt razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v jugovzhodni Srbiji zdaj poteka zadnje tretje leto v podpori Ministrstva za zunanje zadeve in sodelovanje s Karitas Biogradske nadbiskupije. V ta projekt je vključeno 62 žensk in res lepo poteka. Lansko leto so se usposobile še o e-trženju, finančni pismenosti in pravnih okvirih za mala podjetja. Potem so pridobile tudi material za gradnjo pa obnovo prostorov. Oblikovana je bila blagovna znamka, nalepke za te izdelke, ki jih one izdelujejo, se pravi, to je predelava domače hrane, sadja, zelenjave, se pravi, delajo razne marmelade, ajvarje, sokove in na ta način v bistvu zaslužijo za preživetje. Pač to so brezposelne ženske in to jim je edini način za preživetje. Tudi veliko sodelujemo tukaj slovenskimi podjetji v naših razvojnih projektih. V tem projektu je vključeno podjetje Talisman iz Bobovka, ki sedaj razvija inovativno stroj za te ženske, da bojo lažje predelovale to sadje in zelenjavo. Nameščen bo občino Knjaževac, ki je ena izmed treh občin, kjer poteka še v Ražnju pa Aleksincu. Tako da bo to ena velika pridobitev za te ženske. To bo tak poseben pasterizator, ostale stroje bo počasi dokupovala tudi občina. Tudi občine v Srbiji so financirajo ta projekt, tako da tudi one nekako na ta način jih vključujemo, da dajo pomen v bistvu ženskemu podjetništvu in tudi gledamo za naprej, da bojo to podpirali še v prihodnjih letih, da bojo tudi druge ženske lahko deležne take pomoči. No, kar je bolj pa mogoče posebno, te ženske so v preteklem letu v septembru prišle v Slovenijo, da so se učile pač od naših občin, Razkrižje pa Kočevje in so tudi obiskale veliko kmetij, da so videli, kako v Sloveniji delajo, so bile zelo hvaležne in za mnoge je bilo seveda tudi prva pot izven Srbije. Tako na smeh na njihovih očeh, na obrazih res je povedal vse. Hkrati pa sedaj tudi hodijo veliko po sejmih v Srbiji, tako da promovirajo te svoje izdelke. Pripravili smo tudi radijske, televizijske oglase, da bi jim na ta način res pomagali, da bi lahko seveda čim več tega tudi prodale in zaslužile za dostojno življenje. Pa kar se tiče mogoče državne pomoči na območju jugovzhodne Evrope, bi rada tudi omenila pomoč, ki jo daje naša država tudi beguncem na območju Bosne in Hercegovine. V lanskem letu so prispevali 50 000 evrov preko Caritas Internationalis, Caritas Bosni. To je v bistvu ena velika rak rana pred vrati Evrope, lahko rečem, te begunci živijo zelo nedostojnih razmerah, sploh zime so težke, kjer živijo po kakšnih starih hišah in je hladno in so brez osnovnih življenjskih potrebščin. Caritas Bosne in Hercegovine pa s temi sredstvi lahko nadaljuje tudi pomoč tem ljudem s to osnovno, z osnovnimi potrebami, pa nudijo jim tudi pralnico za pranje oblačil, da se lahko dostojanstveno stuširajo, da imajo otroci socialne kotičke, kjer se lahko igrajo, da dobijo to pečaj, da se malo pogovorijo. To je tudi ena velika pomoč naše države, tudi za to moč, za kar smo seveda tudi zelo hvaležni.
Več informacij pa na www.karitas.si. Najlepša hvala in prisluhnimo zdaj še stiski, ki jo je posredovala ena od škofijskih Karitas.
Petra, hvala tudi tebi in res vsem Slovencem za vsak dar, ki ga boste darovali za revne v jugovzhodni Evropi.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Škofijska Karitas Celje nam je posredovala naslednjo prošnjo za pomoč. Gospod Dušan je pred leti doživel hudo poškodbo, ko je prišel v stik z visoko električno napetostjo. Utrpel je obsežne opekline po telesu, saj je ob samem stiku zagorel. Sila ga je odbila v kovinski predmet, pri čemer si je zlomil vretenci v prsnem delu hrbtenice ter utrpel poškodbo glave. Ko se je po 3 tednih zbudil iz kome, so bile zdravstvene diagnoze slabe. Njegova močna volja do življenja mu je pomagala, da je po dolgotrajnem in napornem zdravljenju dobro okreval. Ostali sta poškodba hrbtenice in paraplegija. Gospod se je uspel toliko osamosvojiti, da lahko opravi najbolj osnovne življenjske potrebe. Da vzdržuje svoje telo, so potrebna številna razgibavanja, terapije in zdravila. Ker je od tega veliko samoplačniškega, njegov dohodek pa je invalidska pokojnina, preko programa Karitas prosi za pomoč. Svoj dar lahko nakažete na transakcijski račun Slovenske Karitas pod namenom Zaupanje ali pokličete na 01 300 59 60. Darujete lahko tudi s pošiljanjem SMS sporočila z vsebino Upanje 5 na 1919 ali Upanje 10 na 1919. Oddajo Karitas sem pripravila Petra Stopar. Želim vam miren in prijeten večer.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.